Areena.
Tämä on kuolleiden kirja vuosisadan alusta. Ja täällä vuonna 1919 puolella hyvin aika paljon oli jo kuolemantapauksia, että monissa kuolinsyy on tuntematon, nälkään, tavan takaa nälkään kuolleita. Tuossa on kai jo Espanjan tauti merkintä. Ja sitten tullaan tähän vuoteen 1920. Ja ensimmäisenä tässä on kirkkoherra rouva Hilja-Maria Tela, hänkin vasta 34-vuotias, pappilan äiti, tammikuun 26. päivä kuoli. Ja sitten tässä on silloisen metsäpäällysmiehen vaimo Wennerbergistä, Ultima Thulesta, ja heidän poikansa. Ja sitten me voimme käännellä näitä lehtiä, joilla kullakin on parikymmentä nimeä eteenpäin. Ja Espanjan tauti on ainoana syynä. Ja näitä aukeamia on 10,5 tässä kuolinkirjassa.
Inarin kirkkoherra Antero Niva selaa seurakunnan vanhaa kuolinkirjaa vuodelta 1920 Lapin radion aikanaan tekemässä ohjelmassa. Espanjan tauti raivosi Inarissa käsittämättömällä voimalla talvella 1920. Inariin palaamme vielä tämän ohjelman loppupuolella. Ensin täytyy selvittää, millainen sairaus Espanjan tauti oikeastaan oli. Lääketieteen historian dosentti Heikki Vuorinen on tutkinut pitkään tautien historiaa Helsingin yliopistossa. Hän tuntee myös Espanjan taudin.
Espanjan tauti oli aikoinaan, siis 1918, leviämään lähtenyt hyvin vaarallinen influenssapandemia. Siis sen aiheuttaja on influenssavirus A, tietyn tyyppinen influenssavirus A. Täytyy muistaa, että nämä influenssapandemiat ne aiheuttaa aina influenssa A-tyyppi, joka on käynyt jossain läpi niin suuren muutoksen, että aikaisempien influenssaepidemioiden tuottama immuniteetti väestöissä on laskenut niin alas, että tuota pandemia on taas mahdollinen.
No minkä takia sitä tautia kutsutaan Espanjan taudiksi?
Espanjan tauti se on nimeltään sen takia, että täytyy muistaa, että silloin käytiin ensimmäistä maailmansotaa. Ja vuonna 18 sotasensuuri edelleen esti hyvin tehokkaasti niin raportoinnin niistä maista, joissa tauti jo riehui, eli Saksasta, Itävallasta ja toisaalta myöskin Ranskan alueella. Sitä ei voinut raportoida, koska Ranska oli sotaa käyvä maa myöskin. Ja Britannia oli sotaa käyvä maa ja Yhdysvallat oli sotaa käyvä maa ja niin edelleen, jolloin tavallaan julkisuuteen se tuli Espanjan kautta, että siellä on tämmöinen uusi tauti riehu, jolloin vaikka tauti ei Espanjasta lähtenyt liikkeelle, niin siellä se tuli tunnistetuksi tavallaan Espanjasta. Ja siitä onkin jonkun verran tutkimuksia, että mistä se loppujen lopuksi lähti liikkeelle alun perin Espanjan tauti. On niin kuin selkeitä viitteitä siitä, että se niin kuin tuli tunnistetuksi esimerkiksi Yhdysvalloissa näillä koulutusleireillä.
Sotilaiden.
Niin, nimenomaan kun Yhdysvalloistakin lähdettiin sotimaan Eurooppaan. Mutta toisaalta tietyt viitteitä on siitä, että tauti olisi ollut jo 17 esimerkiksi jossain Itävallassa ja myöskin Saksassa. Ja yksi minua ainakin hyvin houkuttelevaa on se, että oikeastaan se, että siitä tuli niin tappava kehitty siitä pandemiasta, niin olisiko siihen kuitenkin niin kuin syynä se, että se kehittyi oloissa, jossa niin kuin tavallaan se virus sai koko ajan uutta tervettä ruokaa, jos näin kauheasta asiasta voi näin ilmaista. Eli se oli tilanne, jossa koko ajan rahdattiin Eurooppaan sinne rintamalle nuoria aikuisia, niin kuin no, tykiruuaksi, mutta samalla tuota luotiin olot, jossa niin kuin influenssaviruksella oli todella hyvät mahdollisuudet levitä. Aivan ainutlaatuiset. Satoja tuhansia, miljoonia ihmisiä hyvin pienillä alueilla. Ja se on hyvin niin kuin mahdollista, että tavallaan se loi sen tilanteen, jossa niin kuin viruksen leviämiselle ja lisääntymiselle oli niin kuin olosuhteet, jotka suosi semmoista evoluutiota, että hyvinkin tappava virus saattoi levitä hyvin tehokkaasti, kun aina oli niitä uusia uhreja. Ja sitten se lähti ympäri maailmaa sitten.
No, kun virushan tietysti leviää pärskimällä pisaratartuntana, niin miksi se sitten tappoi? Mikä siitä sellaisen teki? Eihän influenssaa nyt välttämättä yleensä kuole.
Kysehän oli siitä, että jos silloin sai rajun keuhkokuumeen, jonka tämä influenssavirus, Espanjan taudin aiheuttava influenssavirus sai aikaiseksi, niin ei ollut siihen virukseen tai mahdollisesti sen kanssa yhdessä olevaan bakteeriin tehoavia lääkkeitä, niin kuin nykyään on olemassa bakteereihin tehoavia lääkkeitä, mutta myöskin viruksiin tehoavia lääkkeitä. Siihen aikaan jouduttiin turvautumaan vain kaikkiin tämmöisiin, sanoisiko, yleisiin hoivakeinoihin. Oli mahdollista tietysti yrittää antaa höyryhengitystä, jos hengitys alkoi käydä vaikeaksi. Yritettiin alentaa kuumetta tietysti. Toki oli silloin jo esimerkiksi aspiriini olemassa. Se oli ensimmäinen tämmöinen laajasti käytettävä kipulääke, mutta myöskin kuumetta alentava lääke. Ja niin edelleen, mutta pääasiassa se oli kiinni siitä, että pystyttiin tukemaan ihmisiä omaa elintoimintoja.
Ja rajussa taudissa se ei sitten auta?
Se ei tuota rajussa taudissa tietenkään aina ollut mahdollisesti. Ihminen voi saada niin rajun keuhkokuumeinen, niin rajut muutokset keuhkoihin, että ihminen voi sanoa, että tietyllä tavalla tukehtuu niin kuin lopulta, menehtyy, uupuu siihen tuota, kun hengittäminen käy voimille ja on korkea kuume ja koko elimistö niin kuin alkaa niin kuin pettää sitten.
Suomeen Espanjan tauti tuli todennäköisesti valkoisen armeijan avuksi keväällä 18 tulleiden saksalaisten sotilaiden mukana. Ensimmäiseksi tauti näyttäytyi Helsingissä. Kaupungin lääkäri Harald Sundeliuksen mukaan influenssatapausten määrä alkoi lisääntyä kesäkuun viimeisellä viikolla. Helsingistä tauti levisi väitellen muuallekin. Koko maa oli kuitenkin kesällä 18 enemmän tai vähemmän sekasortoisessa tilassa juuri päättyneen sisällissodan takia. Ensimmäinen influenssa-aalto ei ollut kovin raju ja se olisikin saattanut painua unohduksiin kaiken muun murheen alle. Espanjan tauti tuli kuitenkin uudelleen entistä voimakkaampina aaltoina ensin samana syksynä 1918, sitten seuraavana keväänä 19 ja vielä neljännen kerran talvella 1920. Helsingissä epidemia oli pahimmillaan keväällä 19. Helsingin Sanomien juttu kertoo, että tosi on jo kyseessä.
Espanjan taudin uhrit, ennen kuulumaton ruumiiden paljous Malmin hautausmaalla. Viime sunnuntaina lähti Helsingistä Malmin hautausmaalle ruumisjuna, jonka pituista tuskinpa koskaan on nähty lähtevän Ruoholahden raiteelta. Juna kuljetti Malmille haudattavaksi kokonaista 9 vaunullista ruumiita, todennäköisesti Espanjan taudin uhreja. Juna saapui Malmille kello 1 aikaan päivällä. Hautausmaalle se oli pituutensa vuoksi kuljetettava 2 osassa. Hautaustoimitusta varten oli paikalla 3 pappia, jotka ensin yhteiseen joukkohautaan siunasivat 41 ruumista. Sitä paitsi haudattiin yksityisiin hautoihin 16 ruumista. Päivän kuluessa ei kuitenkaan ennätetty läheskään kaikkia ruumiita haudata, vaan jäi niitä hautaamatta 20.
Me olemme nyt Malmin hautausmaalla, Helsingin Malmin hautausmaalla, ja tässä takana kohisee Kehä Ykkösen liikenne. Samu Nyström, sinä olet historian tutkija
kaupunkitutkija ja terveydenhuollon historian erikoistunut tutkija. Mikä on ruumisjuna?
Joo, no nyt kun olemme täällä Malmilla, niin pitää muistaa, että Malmihan ei ole kuulunut Helsinkiin ennen vuotta 1946, eli tämä oli kaukainen paikka Helsingistä katsottuna. Ja niinpä kun Malmin hautausmaa tänne perustettiin, niin tietysti jollain piti saada tänne sekä ne tänne haudattavat, että heidän omaisensa, ja näinpä sitten tänne kulki säännöllinen junaliikenne ensiksi Töölön tavara-aseman lähettyviltä ja sen jälkeen sitten Harjun ruumishuoneelta, jossa siis tuli junan mukana tuotiin tänne haudattavat ja sitten oli lisäksi oma vaunu omaisille ja muulle saattoväelle.
Ja sillä tavalla ne Espanjan taudinkin uhrit tänne vielä tuotiin silloin 1918-1920?
Kyllä vain, näin nimenomaan. Ja silloin tosissaan tultiin sieltä Töölön puolelta, eli Harjun ruumishuone ei vielä silloin ollut käytössä. Ja tästä jos vähän matkaa kävelemme eteenpäin, niin pääsemme asemarakennukselle, joka edelleenkin on löydettävissä.
Joo, silloin nykyisin hautausmaan toimisto. Kävellään vähän tuonne kauemmaksi, niin ehkä liikenteen melu vähän hiljenee. Mä itse asiassa juttelin tämän Malmin hautausmaan ylipuutarhurin kanssa, ja hän kertoi, että ne todella löytyi ne huhtikuussa 6.4. silloin haudatut ihmiset ja ne joukkohaudat, joita tuossa lehtijutussa mainitaan. Ja ne haudat tehtiin siis sillä tavalla, että kaivettiin semmoinen vajaan parin metrin syvyinen hauta, semmoinen hyvin leveä hauta, ja sitten ne arkut ladottiin siihen vierekkäin, parikymmentä arkkua per hauta. Ja niitä on niin kuin kahdessakin paikassa täällä, siis tuolla korttelissa 17 ja 22. Mutta ne oli sellaisia kertahautoja, että niitä ei saanut siis uusia enää määräajan jälkeen. Eli sinne on nyt ihan uudet ihmiset haudattu päälle. Kyllä. Mutta nimet on tietysti seurakunnalla tiedossa, että jos joku sukututkija haluaa. Mutta tutkija Samu Nyström, tuohon pahimpaan aikaan huhtikuussa tai keväällä 1919, niin Helsingissä sairastui 190 ihmistä päivässä. Niin miten se vaikutti kaupunkilaisten elämään?
Joo, nämä tilastothan ovat siinä mielessä mielenkiintoisia, että niin kuin aina epidemioiden ja pandemioiden aikana, niin nehän ovat vain jäävuoren huippu. Eikä niissä näkyy vain ne, jotka ovat sairaalahoitoon asti tai sairaanhoitoon päätyneet, eli ovat käyneet kaupungin lääkärillä tai päätyneet kaupungin sairaaloihin. Eli kaikki ne, jotka kotona potivat tämän taudin, joita siis huomattavasti suurin osa, niin he eivät tietysti näissä tilastoissa näy. Ja se juuri kertoo, miten valtavasta epidemiasta tuolloinkin oli kysymys. Eli todellakin sadat ja sadat helsinkiläiset sairastuvat yhtä aikaa. Raitiovaunuliikenteessä oli ongelmia, kun ei ole kuljettajia. Palokunnalla oli ongelmia, että ei pystytä kaikkia sairaata kuljettamaan, kun kuljettajatkin sairastuvat tähän samaan tautiin. Ja esimerkiksi kesällä 18, jolloin elettiin vaikeaa elintarvikepulaa, niin yksi keskeinen ongelma oli se, että elintarvikekorttikonttorin väki sairastui. Ja näinpä sitten elintarvikekorttijakelu toimi heikommin kuin normaalisti. Eli joka puolella oli nähtävissä se, että ihmisiä oli poissa töistä, ihmisiä oli poissa kouluista, ja se sitten vaikeutti arkista toimintaa. Ja sitten pitää muistaa, että kun on vaikea influenssa, niin se saattoi viedä viikko tolkulla ennen kuin ihmiset olivat kunnossa. Että esimerkiksi muistaakseni palolaitoksellakin puhuttiin, että sairaalahoitoon päätyi 20 palomiestä, ja he olivat hoitovuorokausi oli yli 400 vuorokautta. Eli kysymyksessä oli vaikea tauti, josta toipuminen vei pitkään.
Ja sehän näkyi muuallakin maassa tällaisena samanlaisena asioina, että siis niin kuin Heinolan postinkuljetus jouduttiin joksikin aikaa lakkauttamaan, kun postinkantajat sairastui, tai Riihimäellä ei pystytty hoitamaan sitä junaliikennettä, kun rautatieväki oli sairaana. Siis kouluja suljettiin määräajoiksi.
Nimenomaan näin kaupunkiympäristössä juuri näin.
No miten se terveydenhoitojärjestelmä selvisi siinä paineessa?
No, ensinnäkin ongelmahan oli todellakin se, että influenssaa ei tuolloinkaan ollut mitään parannuskeinoa. Niinpä lääkärit olivat kovinkin aseettomia, mutta samaan aikaan totta kai järjestettiin tilapäisiä kulkutautisairaaloita ja sitä kautta pyrittiin järjestämään hoitoa kaikille, juuri näille, jotka näissä tilastoissa näkyvät. Ja näissä ongelmana oli nimenomaan se, että sairaanhoitajat ja lääkäritkään eivät olleet immuuneja. Henkilökunta ei tahtonut riittää, koska monet sairastuivat ja sitten monet myös kuolivat. Esimerkiksi lääkäreiden vastaperustettu eläkekassa ja eläke- ja hautausapukassa, jonka tarkoituksena oli nimenomaan tukea lääkärien kunniakasta hautaan saattamista, niin meinasi päätyä konkurssiin heti vuosina 1918 sen takia, että lääkärien kuolleisuus oli sisällissodan ja sitten Espanjan taudin seurauksena niin paljon korkeampi kuin normaalisti. Eli sairaanhoitojärjestelmä kuormittui monin tavoin. Toinen oli sitten se, että huomattiin, että sairaaloiden ulkopuolella on valtava määrä ihmisiä, jotka tarvitsevat tämmöistä perushoitoa, eli että tarvitsevat, että sairaanhoitaja käy auttamassa nesteytyksessä ja ruoanjakelussa ja tällaisessa. Ja näinpä Helsinkiinkin perustettiin erikseen tämmöinen influenssatoimisto, jonka kautta sitten pyrittiin välittämään erilaista tukea ja apua kaikille sitä tarvitseville.
No, nimenomaan Helsingin osaltahan se näkyy, että se ei kohdellut ihmisiä suinkaan sosiaalisesti tasa-arvoisesti, se Espanjan tauti. Millä tavalla se tulee ilmi?
Joo, niin Helsingissä tämä sosiaalinen valikoivuus tarkoitti ennen kaikkea sitä, että se vei hautaan sellaisia, jotka oli tavalla tai toisella muutenkin heikossa asemassa. Kuolleisuus oli korkeata nimenomaan työväestön asuinalueella, jossa asuttiin ahtaasti, jossa oli kärsitty pitkään elintarvikepulasta. Lisäksi totta kai tässä on tämä sisällissodan katastrofi taustalla. Eikä toisin sanoen, monin tavoin ihmisillä oli jo tavallaan erilaisia heikkouksia, joihin tämä tauti sitten iski vieden heidät mukanaan. Eikä taas sitten semmoisilla, joilla oli mahdollisuus parempaan ravintoon ja sitä ja kenties parempaan lepoon, niin heidänkin mahdollisuudensa selvitä olivat paljon paremmat. Ja tätä kautta tosissaan kyseessä on sosiaalisesti valikoiva tauti, eli se vei hautaan nimenomaan köyhempää väkeä.
Siis Kalliossa ja Vallilassa ja niillä seuduilla.
Punavuoressa ja kaikilla näillä työväen asuinalueilla, jotka käytännössä Helsingissä tuohon aikaan oli niin, että kaikilla reuna-alueilla asui työväkeä. Olen myös käynyt läpi jonkun verran Helsingissä näitä köyhäinavun papereita, ennen kaikkea kun tuolla saatiin Amerikasta tämmöistä elintarvilähetyksiä ja muita, ja niitä ruvettiin jakamaan, niin siinä sitten perheiden piti perustella, että miksi juuri heidän pitäisi saada sitten Amerikan läskiä ja sen sellaista, niin se on äärimmäisen karua aineistoa lukea, eli siellä on usein juuri tämmöisiä perheitä, joissa on paljon lapsia. Ja siellä totta kai näkyy sisällissodan, kaikki kurjat on paljon punaleskiä ja sen sellaista. Mutta ennen kaikkea sitten siellä nousee esiin Espanjan taudin kohdalla se, että koko perhe on saattanut olla sairaana vaikka 4 viikkoa. Ja kun tuohon aikaan ei ollut yleistä sairausvakuutusta eikä mitään muitakaan tukijärjestelmiä, niin se oli näille perheille taloudellinen katastrofi. Eli nämä aikuiset olivat poissa palkkatyöstä useita viikkoja. Ja tämä aiheutti sitten taas perheille yleensä siis ylitse pääsemättömiä taloudellisia vaikeuksia, joihin sitten haettiin apua sitten tästä köyhän avun kautta.
Ja se, että tavallaan niin kuin se iskee samoihin ihmisiin kuin mitä se sisällissodan suurimmat tappiot on iskeneet.
Nimenomaan näin kaupunkiympäristössä juuri näin, eli samat työläiskortteet kantavat myös tässäkin sitten uhrinsa.
Tuossa on muuten nyt sitten se lohko tai kortteli 17, eli tuolla alla niitä Espanjan taudin uhreja nyt sitten jossakin makaa. Tutkija Samu Nyström, sinä teet parhaillaan tutkimusta ihmisten kirjeenvaihdosta tuona samana aikana, helsinkiläisten kirjeenvaihdosta. Niin miten se Espanjan tauti näkyy siellä?
Joo, itse asiassa kirjeenvaihdosta ja päiväkirjoista. Eli tutkin tämmöistä urbaania kriisikokemusta yhdessä Jörg Donnerin kanssa. Teemme siitä kirjaa. Ja siellä tämä on sinänsä jännä, että se korostuu ehkä juuri se, ehkä se, minkä takia myöhemminkin Espanjan tauti on jäänyt vähän kuitenkin syrjään tämmöisestä historian suurista katastrofeista puhuttaessa. Eli edetään sisällissodan aikaan ja siinä on maailmansota jo taustalla, niin ihmiset aika lakonisesti suhtautuu tavallaan, että kyllä siellä todetaan, että nyt se ja se kaveri menehtyi Espanjan tautiin ja se on päätynyt sairaalaan ja se on ollut viikkokausia poissa koulusta, töistä, kun on ollut kipeänä. Mutta tavallaan se on jo sitten tämmöiset tavallaan kuolemaankin siinä mielessä turtuu, että niitä enemmänkin todetaan, että no nyt sitten taas tämä ja tämä läheinen kuoli. Ja sitten yleensä todetaan, että kuoli Espanjan tautiin, eikä siihen sen enempää paneuduta. Että se kiinnitti huomiota, kun näitä aineistoja kävi läpi, että siellä todellakin tämä kuolema on ikään kuin normalisoitunut sillä lailla, että siellä todetaan tosissaan enemmänkin toteamalla vain, eikä niin, että se olisi aiheuttanut suurempia pohdintoja. Jonkun verran sitten on toki Espanjan tauti aiheuttaa pelkoja, mitkä kanssa näkyy siellä. Eli esimerkiksi vankileireillä olevien miesten vaimot lähettävät tämmöisiä kirjeitä, että toivottavasti sinne ei Espanjan tauti tule. Nyt taas lehdissä lukee, että tauti on tulossa, toivottavasti säilytte siellä leirillä. Ja toisaalta sitten leirillä olevat lähettävät kotiin kirjeet, jos toivotaan, että kotiväki voisi välttyä. Ja yritetään yhdessä kirjassa pohtia, että onko se mahdollista ja miten sitä voisi välttää. Eli kyllä se näkyy siellä, mutta ei suinkaan niin suurena kuin mitä se ehkä voisi kuvitella näkyvän.
Siihen saattaa tietysti vaikuttaa jonkun verran sekin, että Espanjan tauti ihan sairastutaan hirveän yleisesti siihen aikaan, mutta niin kaikki ei suinkaan kuole. Aika harvat loppujen lopuksi kuolee siihen, että se pelko ei ehkä yllä sillä tavalla paniikin tasolle.
Juuri näin, ja sitten toki todellakin eletään sota-aikaa, on jo totuttu siihen, että kuolema on läsnä. Ja pitää myös muistaa, että tuohon aikaan eletään sitä aikana ennen antibiootteja, kuolema on muutenkin läsnä. Eli se, että erilaiset taudit iskevät ihmisiä ja vievät heitä nuorenakin hautaan, niin se ei ollut mitenkään täysin poikkeuksellista. Et siinäkin mielessä se suhtautuminen on tavallaan ymmärrettävä niin osana laajempaa sairauden ja terveyden historiaa.
Maaseudulle Espanjan tauti näyttää levinneen yleensä kaupunkien välityksellä. Leviämishierarkian eteläisenä keskuksena oli Helsinki, josta tauti kulkeutui sotilaiden ja muiden matkustavaisten mukana Jyväskylään ja moniin varuskuntakaupunkeihin, kuten Viipuriin, Hämeenlinnaan ja Lahteen. Kaupungeissa asioivat maalaiset veivät sitten tartunnan kotipaikkakunnilleen. Ensimmäisen tautiaallon aikana kesällä 18 kunnanlääkärit raportoivat, että Espanjan tauti oli tullut paikkakunnalle isäntien mukana, kun nämä olivat lähteneet hakemaan sotaan takavarikoituja hevosiaan kaupunkipaikoista. Näin kävi esimerkiksi Urjalassa ja Orivedellä. Oulussa pidettiin syksyllä 18 suuri lestadiolaisten kokous, jossa moni sai tartunnan. Liperin kirkonkylään Espanjan tauti tuli toukokuussa 19 Helsingistä vapaussodan vuosijuhlaparaatista saapuneiden mukana. Rautalammille tauti levisi keväällä 20 Kuopion markkinoilta palavien matkassa. Maaseudullakin työt jäivät tekemättä, kun talojen väki kaatui tautivuoteeseen. Sanomalehti Uusi Suometar kertoo lokakuussa 1918.
Kangasniemellä on sairaita useammassa talossa. On isoja taloja, joiden koko väki sairastaa niin, että perunat ovat jääneet nostamatta ja muutkin välttämättömät työt seisahtuneet. 2-3 kuolemantapausta on sattunut.
Ja Kaleva maaliskuussa 1920.
Rautalammilta ei ole saatu taudintapausten lukumäärää ilmaisevia numeroita, mutta raivonnee tauti tällä paikkakunnalla pahemmin kuin missään muualla maassa. Sotaväkeä on komennettu hoitamaan talojen karjaa.
Palatkaamme nyt Lappiin ja Inariin, josta jo tämän jutun alussa oli puhetta. Inari oli 1920-luvun vaihteessa pieni, noin 2000 asukkaan pitäjä Pohjois-Lapissa. Siellä oli vireä kirkonkylä, jossa oli kauppa, kirkko, nimismies, apteekki ja pieni seitsemänpaikkainen sairaalakin. Pitäjän asukkaista noin puolet oli saamelaisia, toinen puoli suomalaisia uudisasukkaita. Espanjan tauti saapui paikkakunnalle tammikuussa 1920, todennäköisesti Norjasta. Paikkakuntalaiset muistelevat tapahtumia Lapin radion haastattelussa vuonna 1970.
Eihän ne mitään ihania ole ne muistot siitä ajalta. Se oli kun se aika oli semmoista kurjaa aika, että kaikki oli melkein nälkynyt loppuun asti ja muutamia kuollutkin jo nälkää siinä aikaa. Sitten lähti se meidän elintarvikelautakunnan päämies, puheenjohtaja, niin Uno Venneberg lähti hakemaan Norjasta sitten ruokatarpeita. Sillä Norjassa oli silloin raivasi Espanjan tauti jo siellä. Ja se Venneberg meni sinne ja saikin jonkun 10 säkkiä, mitä, eli oli 100 kilo säkkiä saita tulemaan jauhoja. Ja tuli sieltä sitten itse tänne kotiin ja se oli tässä kirkolla asui silloin, eli oli hänen kauppansa siinä. Ja se oli jo silloin sairas. Ja sairasti siinä sitten siinä sivuhuoneessa, kun oli se myymälä ja jauhojen jakelupaikka. Oli sitten siinä, ja ovi oli välillä auki. No, ihmiset hyökkäsivät kaikki yhtä aikaa sitten saamaan niitä jauhoja, kun kaikilla oli puute. No, siinä ne saavat myötä ja sitten saavat taavikin matkaansa.
Se tuli Norjasta. Pohjois-Norjassa oli, sitten siellä oli. Sieltä tuli tieto, että siellä on aina talhon menneen, siellä on yhtä aikaa kaikki maassa. Ja se oli kova pohjastuuli, sitten oli tänne, kun tuli. Ja kun se tuli tänne, se tuli, oli Ilokyrö, eli siihen aikaan sanottiin Nillakyröksi. Tuli ensimmäisenä siihen. Meni kaikki, menti yhtä aikaa maaperään. Minä satun olemaan Virtaniemessä siihen aikaan. Se oli pyhä iltana, siellä alkoi sairastamaan, että ei kyllä minun pitää lähteä kotia. Ja minä lähdin sitten, mulla oli poroilla ajoin siellä. Lähdin sitten kotia sieltä ja tulin kotia. Ja täällä meillä sanotaan, että tuossa Ilokyrö, eli tuossa Nillakyrössä on jo, siellä on jo. Ja se oli huomenna aamu, niin meillä oli jo kanssa, mitä siinä kotona oli. Se oli kun minä hain sen siskonkin sieltä, kun minä hain sieltä kylältä, sieltä kotovahan se oli iltapäivä, kun minä toin tänne kotia, niin aamulla jo aamuyöstä jo kuoli.
Viranomaisten raporteista ja vanhoista sanomalehdistä hahmottuu kuva siitä, mitä kaikkea Inarissa tapahtui. Tiedot on koottu yhteen Eila Linnanmäen vuonna 2005 ilmestyneeseen väitöskirjaan. Inarin ja Utsjoen aluelääkäri Yrjö Jukola totesi ensimmäiset influenssatartunnat 10. tammikuuta Kaamasen kylässä. Vain pari päivää myöhemmin tautitapauksia ilmeni myös reisivuonoon vievän Norjan tien varressa ja Kirkonkylässä. Lääkäri Jukola sähkötti lääkintöhallitukselle Helsinkiin. Puhjennut vaikea influenssaepidemia, useissa taloissa kaikki sairastuneet. Myöhemmin kirjoittamassaan kulkutautiraportissa lääkäri Jukola kuvaa, miten muutamassa päivässä Kirkonkylän ja sen lähiympäristön asukkaista lähes kaikki olivat sairaana. Pahimmillaan terveenä oli Kirkonkylässä lääkärin lisäksi vain pari miestä ja apteekkarin vaimo. Lääkäri Jukola mobilisoi heti nuo pari tervettä pilkkomaan puita ja lämmittämään huoneita. Apteekkarin vaimo keitti kauravelliä ja kävi jakamassa sitä sairaille. Pieni sairaala täyttyi pian ääriään myöten. Sairaalassa työskenteli yksi sairaanhoitaja, mutta pian hän ja kaksi hänen apulaistaankin sairastuivat. Pelastajaksi tuli paikkakunnalla asuva saksalainen kullankaivaja Otto Schneider, joka ryhtyi huolehtimaan sairaalasta ja lääkitsemään potilaita lääkärin ja sairaanhoitajan ohjeiden mukaan. Hätäviestejä alkoi vähitellen kuulua kauempanakin sijaitsevista kylistä ympäri pitäjää. Vilho Mannermaa muistelee tapahtumia Inarin kirjaston perinnearkiston haastattelussa.
Minun äitin sisko, eli minun täti, kuuan perhe, niin ne asui Paloniemessä tuossa väylän tällä puolen. On semmoinen asumapaikka kuin Paloniemi. Ja he asuu siinä. Ja kävi niin, että molemmat vanhemmat sairastui ja kuolivat. Isäntä kuoli tuollaiselle pitkälle penkkirahille. Piisi tuli enäärhen, tantistui siihen. Kuolema on tullut niin äkkiä, että ei ole joutunut edes kaatumaan. Tantistui siihen, jäykistyi siihen, kumaraan siihen. Penkkirahille istumaan hajareisiin siinä penkin päällä ja jäi siihen. Ja lapset sitten, äiti oli sairaana petillä ja sillä oli semmoinen imevä lapsi siinä vielä sylissä äitillä
rinnalla.
Ja nyt postimies tulee sitten, Saietsi Uula nimeltään, joka kuljetti postia Inarista sinne Vartakkoon ja Sevetille. Niin se sitten tulee Paloniemeen ja lunta on satanut eilen viimeksi vähäisesti sillä lailla. Mutta ei jäljen jälkiä ole pihalla eikä savua nouse. Sillä oli jo paha taaveet, että mitähän taloon kuuluu. Aukasee varovasti oven. No se näkee isännän siinä sitten. Ja no näkihän se heti, että hän on ajan jättänyt. No jo liikahti sitten rouko siellä loukossa. Lapset kerävynyt, siinä oli 4 lasta, niin ne oli kerävynyt sinne taljojen päälle loukkoon ja siellä on lammasrouvun alla sitten. No mitä tänne kuuluu, kysyy niiltä lapsilta. Isä on kuollut, mutta äiti nukkuu tuolla sängyssä. Äiti on sairas kans, nukkuu tuolla sängyssä. No, Uula menee ja kohottaa peiton reunaa pikkusen noin. No, lapsi on elävänä kyllä siinä vieressä. Näkee, että kyllä tosin äitikin nukkuu. Laski sen peiton alas ja sen lapsen sieltä sitten ylös. Ja nyt äkkiä sitten siitä niitä taljoja rekeen. Sillä oli onneksi ottanut ihan kuin sitä varten liikaporon. Porolla kulki, ajoporolla, mutta silloin oli se, sanottiin liikaporoksi silloin, kun oli toinen poro. Ja silloin oli reki sitten sillä porolla, niin se, ne taljat siihen rekeen ja heitteli ne lapset sitten nyöräs siihen rekeen ja sitten ajoi partakkoon sinne äitin kotitaloon ja sisaren kotitaloon. Että on ollut ankeita aikoja.
Lääkäri Jukola kulki talosta taloon ja yritti lääkitä potilaita aspiriinilla ja konjakilla. Tammikuun 24. päivä hän lähetti uuden hätäviestin lääkintohallitukselle. Influenssa leviää, kuolevaisuus suuri, lähettäkää 2 sairaanhoitajaa. Apua yritettiin saada myös yksityisiä reittejä. Kirkkoherra Jalmari Telan tytär Terttu kertoo tapahtumista Lapin radion haastattelussa.
Siinä pahimman sairauden aikana niin jollakin tavalla joku, olisiko se sitten se lääkäri pystynyt menemään puhelimeen. Siellä oli yksi puhelin koko Inarin kirkonkylässä silloin. Ja sieltä lähetti minun isäni sähkösanoman meidän tädillemme, joka oli Oulun diakonissalaitoksen johtajatar Elins Marin. Hän lähetti sähkösanoman, lähetä apua, me kaikki kuolemme. Ja Oulussa siellä nopeasti ne ryhtyivät toimimaan. Ne perustivat Lapin aputoimikunnan, jossa minä luulen maaherra Nandelstad oli puheenjohtajana ja hyvin semmoinen tunnettu mies, lehtori Wennerberg, joka oli suuri humanisti. Hän oli sen Lapin avun sieluna ja tämä tätini ja monia muita. Ja sieltä lähetettiin kiireesti, ainakin heti alkuun, niin 5-6 diakonissaa. Ja lääkkeitä ja olisiko ehkä ruokaakin lähetettiin. Ja niitä, sitähän alkoi tulla, mutta kun siihen aikaan, niin se kesti se ensimmäisen sen avun tulo noin 2 viikkoa, koska Rovaniemeltä asti ne tulivat hevosilla ensiksi Ivaloon ja Ivalosta sitten porolla Inariin. Ja ennen kuin ne sinne syrjäkyliin joutuivat, niin poroillahan ne sinne menivät.
Apu ehti paikalle vasta, kun epidemia oli melkein ohi. Vilho Mannermaa kertoo.
Tuollahan Lemmensuulla meni sitten. Siellä oli pitkä aika, ettei kukaan ihminen käynyt siellä. Kun tämä tauti sitten hellitti ja ihmiset alkoi sitten heräilemään siitä, että miten hän on ja kuinkahan paljon se on ihmisiä kuollut, että kun joka puolelta on tuotu vainajia tuonne kirkkomaahan pantavaksi. No sieltähän löysivät sitten Lemmensuulta Siivikon Ruuton perheen, niin siellä oli kuollut kaikki. Lapset oli mennyt navettaan viimeksi, se isä ja äiti kuoli. Se oli kummatta ne lapset kesti enempi sitä, kun se oli kuuma tauti kuin aikuiset. Nämä aikuiset meni kumpikin ja tietenkin se tuli kylmä. Eihän ne lapset sitten sitä huonetta tietenkään osannut niin lämmittää. Ja ne älys kuitenkin mennä navettaan, siellä on lehmät, pari lehmää heillä ja lampaitahan oli joka navetassa silloin. Heilläkin varmaan, niin sinne menivät ja niin kauan siellä pärjäsivät, kun oli siellä lehmien alla. Sitten lapsetkin, lehmät oli kuollut, kylmettynyt, lapset sinne kuolleet kylmettynyt. Sekin oli semmoinen kaikista karmein löytö, mitä ne löysi täältä sitten sen talven jälkeen. Ja meni koko perhe.
Inarissa kuoli tammi-helmikuun aikana 1920 lähes 200 ihmistä, eli noin 10% koko paikkakunnan väestä. Selityksiä korkealle kuolleisuudelle voi olla monia. Inariin ei 20-luvulla ollut vielä maantietä, joten liikkuminen oli helpompaa talvella, poroilla ja reellä. Influenssan 3 ensimmäistä aaltoa sattuivat kelirikkoaikaan, eivätkä ne saavuttaneet eristynyttä Inaria. 4. aalto talvella 1920 sen sijaan osui juuri siihen ajankohtaan, jolloin inarilaiset olivat paljon liikkeellä, kävivät asioilla Norjassa ja Kirkonkylässä. Tauti siis pääsi leviämään tehokkaasti väestöön, jolle ei ollut syntynyt mitään immuniteettia edellisten epidemioiden aikana. Talvi 1920 oli myös erittäin kylmä. Koko talon väki saattoi olla sairaana, mutta taloja oli silti pakko lämmittää ja eläimet ruokkia. Moni sai keuhkokuumeen ja menehtyi, kun nousi liian varhain tautivuoteelta töihin. Jotkut olivat kuitenkin neuvokkaita ja selvisivät. Väinö Mannermaa muistelee.
Ja sitten
joka säästi. Ja miten se säästi? Laitto tulet siihen koran eteen ja sen yli ei kukaan saanut tulla.
Joo, tuossa Lusmaniemessä. Semmoinen paikka tuolla. Sillä Paatarijärven Luusuassa on semmoinen Lusmaniemi ja niminen paikka. Ja siellä isäntä, niin se poltti tervaa tuvassa, että se oli tervan savussa ja katkussa huone aina. Ja ketään ei laskenut, se meni ulos heti, jos oli, niin postimieshän oli semmoinen varma kulkija, joka tuli kerran viikossa ainakin. Niin postimiehellekin, niin ei, meille ei ole asia. Meille ei saa tulla. Meillä ei ole vielä sairastanut kukaan. Tänne ei haluta tautia ottaa. Sillä lailla torju. Sitten tosin säästö, ei kukaan sairastanut siitä perheestä.
Koko Suomen osalta arviot Espanjan tautiin kuolleiden määrästä liikkuvat 30 000 molemmin puolin. Maailman mittakaavassa influenssa oli tehokkaampi tappaja kuin aseet. Ensimmäisessä maailmansodassa kuoli 4 vuoden aikana noin 9 miljoonaa sotilasta. Espanjan tauti taas tappoi puolessa vuodessa 30–50 miljoonaa ihmistä. Influenssakausi on taas tänäkin vuonna alkamassa. Lääketieteen historian dosentti Heikki Vuorinen ei pidä mahdottomana, että jotain Espanjan taudin kaltaista vielä joskus nähdään.
Vuonna 2009 lähti leviämään influenssavirus sikainfluenssana, ehkä parhaiten tunnettu pandemia, jonka ensimmäiset raportit silloin, kun se lähti liikkeelle huhtikuussa 2009 Meksikosta, olivat varsin pelottavia. Siinä jopa väläyteltiin kuolleisuutta, joka voisi olla samantyyppinen kuin Espanjan taudin aikana. Onneksi paljastui sitten, että kun se levisi pandemiana, että tauti ei suinkaan ollut niin vaarallinen kuin mitä nämä ensimmäiset raportit niin kuin antoi uskoa.
No nythän melkein joka talvi niitä influenssarokotuksia tarjotaan. Eikö se ole lopullinen apu?
Rokotus on se keino, millä influenssa pystytään torjumaan, mutta tilanteessa, jossa esimerkiksi lähtee pandemia liikkeelle, siinä täytyy olla nopea. Sen rokotteen valmistamisessa täytyy muistaa, että maailmalla ei ole kuin runsas puoli tusinaa rokotteen valmistajaa, joka tämmöisiä tekee.
Rokotteesta voi tulla pula.
Rokotteesta voi tulla pula.
Eli siis jonkinnäköinen uusi Espanjan tauti perillinen on mahdollinen?
Samantapainen tauti on mahdollinen. Se ei ole Espanjan tauti, mutta se on sitten joku muu influenssapandemia ja saa todennäköisesti jonkun toisen nimen sitten.